ครับข่าวเศรษฐกิจข่าวแรกวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลไทยได้อนุมัติมาตรการลดราคารับจำนำข้าวลง 20% จาก 15,000 บาทต่อตันเป็น 12,000 บาทต่อตันนะครับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง15กันยายนอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ส่งออกยังไม่เชื่อว่าราคารับจำนำที่ลดลงนี้จะช่วยให้ไทยขายข้าวในตลาดโลกได้มากขึ้นจนทำให้กลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกได้ในทันทีเนื่องจากราคารับจำนำเดิมนั้นทำให้ข้าวไทยมีราคาสูงกว่าข้าวจากอินเดียและเวียดนามถึง 50%หลังการประกาศมาตรการดังกล่าวราคาข้าวขาว 5% ของไทยในตลาดโลกอยู่ที่ระดับ530ดอลลาร์ต่อตันนะครับขณะที่ข้าวขาวเกรดเดียวกันของเวียดนามขายอยู่ที่370ดอลลาร์ต่อตันและของอินเดีย420ดอลลาร์ต่อตันที่ผ่านมาราคาข้าวที่สูงขึ้นทำให้การส่งออกข้าวของไทยลดลงอยู่ที่ระดับ6ล้าน9แสนตันเมื่อปีที่แล้วนะครับจากระดับสูงสุด10ล้าน6แสนตันเมื่อปีพ.ศ. 2554สำหรับปีนี้คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวลดลงเหลือเพียง6แสนตันถ้วนนะครับข้ามไปที่จีนครับจีนเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนใบอนุญาตปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นครั้งแรกในวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยมีแผนจะนำโครงการนี้ไปใช้กับโรงงานต่างๆทั่วประเทศจีนแม้ว่าโครงการแลกเปลี่ยนใบอนุญาตปล่อยก๊าซคาร์บอนนี้กำลังถูกต่อต้านจากบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมหนักที่ปล่อยมลพิษปริมาณสูงเช่นโรงงานเหล็กและอลูมิเนียมเนื่องจากมองว่าต้นทุนของโรงงานจะสูงขึ้นบรรดานักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลของรัฐบาลจีนเนื่องจากต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมมลพิษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกับการรักษาอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนโดยการซื้อขายแลกเปลี่ยนใบอนุญาตปล่อยก๊าซคาร์บอนครั้งแรกนี้มีขึ้นที่นครเซินเจิ้นนะครับโดยบริษัทน้ำมันของทางการจีนปริโตไชน่ากับบริษัทผู้ผลิตเครื่องปั่นไฟฮานอจีเป็นผู้ซื้อใบอนุญาตปล่อยก๊าซคาร์บอน2บริษัทแรกในราคา28หยวนกับ30หยวนตามลำดับซึ่งหลายฝ่ายมองว่าแม้จะเป็นก้าวเล็กๆเมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนมหาศาลของจีนแต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลจีนที่ต้องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับมาต่อกันที่สหรัฐครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเบนเบอร์นังเคกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มเติบโตขึ้นบ้างแล้วนายเบนเบอร์นังเคระบุว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยได้ทำให้ความมั่นใจของผู้บริโภคสูงขึ้นและกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนนะครับอย่างไรก็ตามนายเบอร์นังเคชี้ด้วยว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐนั้นยังสูงเกินไปดังนั้นธนาคารกลางจะยังคงใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปอีกสักระยะนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วธนาคารกลางสหรัฐเริ่มนำมาตรการดอกเบี้ยต่ำมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาและยังมีมาตรการซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์ทุกๆเดือนเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งนายเบอร์นังเคระบุในวันนี้ว่ามาตรการที่ว่านี้จะยังมีอยู่ต่อไปนะครับแต่จะค่อยๆปรับลดลงเมื่อเศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบริษัทกาแฟรายใหญ่ Starbucks กำลังขยายกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดซึ่งไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าที่นิยมดื่มกาแฟเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงลูกค้าที่ออกมาหาอาหารกลางวันหรืออาหารว่างยามบ่ายรองท้องด้วยโดยเมื่อไม่นานนี้ Starbucks ได้เปิดตัวแซนด์วิชและสลัดแบบใหม่อีกหลายชนิดนะครับเช่นแซนด์วิชไก่งวงและสลัดข้าวซ้อมมือประธานเจ้าหน้าที่การเงินของ Starbucks เปิดเผยในวันอังคารว่าปัจจุบัน1ใน3ของลูกค้าที่เดินเข้าร้าน Starbucks ในอเมริกานั้นจะหยิบอาหารติดมือไปทานกับกาแฟด้วยและยอดขายอาหารนั้นมีสัดส่วนราว 19% ของยอดขายทั้งหมดของร้าน Starbucksส่งท้ายวันนี้นะครับ Starbucks นั้นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันและที่รัฐวอชิงตันนี่เองนะครับที่กำลังมีการทดสอบแนวคิดใหม่คือการนำเศษใบและรากของต้นกัญชาที่หลงเหลือจากการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ไปผสมรวมกับอาหารให้กับสุกรเลี้ยงภายในรัฐนั้นเพื่อไม่ให้ขยะจากต้นกัญชานั้นสูญเปล่า ผลปรากฏว่าสุกรที่กินอาหารผสมกัญชามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วว่ากันว่าเนื้อหมูนั้นมีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าหมู4ตัวที่ได้รับอาหารผสมกัญชาดังกล่าวเป็นประจำในช่วง4เดือนที่ผ่านมาทานอาหารได้มากขึ้นทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับครับกัญชานั้นถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสหรัฐนะครับแต่มีเพียง2รัฐคือรัฐวอชิงตันกับรัฐโคโลราโดที่จัดให้การใช้กัญชาเพื่อสันทนาการนั้นเป็นเรื่องถูกกฎหมายครับส่งพจน์ฟ้าผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันOh, my God.